ผู้นำสันติข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือแห่งสันติของพระองค์ที่ใดมีความเกลียดชังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความรักที่ใดมีความบาดหมางให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำการอภัยที่ใดมีความสงสัยให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความเชื่อที่ใดมีความสิ้นหวังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความหวังที่ใดมีความมืดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความสว่างที่ใดมีความโศกเศร้าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความยินดีข้าแต่พระอาจารย์โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บรรเทาผู้อื่นมากกว่าที่จะรับการบรรเทาเห็นใจผู้อื่นมากกว่าที่จะได้รับความเห็นใจรักผู้อื่นมากกว่าที่จะให้ผู้อื่นรักเหตุว่าผู้ที่ให้เท่านั้นที่จะได้รับผู้ที่ให้อภัยเท่านั้นที่จะได้รับการอภัยผู้ที่ตายต่อตนเองเท่านั้นที่จะเกิดใหม่และได้รับชีวิตนิรันดรนี่เป็นบทภาวนาของท่านนักบุญฟรังซิสแห่งอาซีซีผู้ที่ได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตที่สุขสบายมาติดตามพระคริสตเจ้าผู้ยากจนนักบุญฟรังซิสเกิดที่เมืองอาซีซีประเทศอิตาลีในปีค.ศ.1182ท่านเป็นบุตรของพ่อค้าที่ร่ำรวยเมื่อยังหนุ่มท่านเป็นคนชอบสนุกสนานไม่จริงจังกับชีวิตและใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหมดเปลืองไปกับเครื่องแต่งกายหรูหราและงานเลี้ยงสนุกสนานเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านกลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตมาติดตามพระคริสตเจ้าก็คือตอนที่ท่านป่วยหนักท่านได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสเรียกท่านให้ละความสุขทั้งโลกและติดตามพระองค์ไปพระวาจาที่ท่านยึดถือปฏิบัติตลอดชีวิตของท่านก็คือท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่งท่านทำสิ่งนั้นต่อเราเองท่านได้พยายามเจริญชีวิตตามคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าและมอบตนเองทั้งครบแด่พระเจ้าโดยละความเห็นแก่ตัวเจริญชีวิตเรียบง่ายช่วยเหลือคนจนท่านยอมสละทรัพย์สมบัติอันเป็นมรดกทั้งหมดของท่านและยอมขอทานและทำงานรับใช้คนโรคเรื้อนต่อมามีผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งชายหญิงได้มาขอเจริญชีวิตกับท่านท่านได้แนะนำสมาชิกเหล่านี้ให้ยึดถือตามอุดมการณ์แห่งพระวรสารให้เป็นคนสุภาพถ่อมตนอ่อนหวานจริงใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเพื่อนมนุษย์และกับธรรมชาติท่านเน้นให้สมาชิกต้องทำงานเลี้ยงชีพด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนและนำทรัพย์สินทั้งหมดมารวมเป็นกองกลางเพื่อแบ่งปันกันสมาชิกเหล่านี้ได้พัฒนาเป็นคณะนักพรตฟรังซิสกันและคณะนักพรตหญิงคราลิสและคณะคารวาสฟรังซิสกันสัญญาณแห่งความรักของนักบุญฟรังซิสต่อพระเยซูเจ้าคือท่านได้รับรอยแผลเหมือนรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าที่ฝ่ามือที่เท้าและที่สีข้างท่านสวดภาวนาตลอดชีวิตจนกระทั่งเมื่อใกล้สิ้นใจว่าพระเจ้าค่ะลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดให้ลูกมีส่วนในพระมหาทรมานของพระองค์พระศาสนจักรได้แต่งตั้งให้นักบุญฟรังซิสเป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศอิตาลีร่วมกับนักบุญคาทารีนแห่งเซียนาในยุคที่พระศาสนจักรกำลังรุ่งเรืองด้านวัตถุแต่ทางด้านจิตใจกลับตกต่ำอย่างถึงขีดสุดพระเจ้าได้ส่งนักบุญฟรังซิสมาเป็นทูตแห่งสันติภาพเพื่อฟื้นฟูความเหลวแหลกของสังคมที่คนจนถูกเอาเปรียบและคนที่ไร้ที่พึ่งที่ถูกทอดทิ้งท่านนักบุญฟรังซิสดำเนินชีวิตของท่านตามแบบอย่างของพระคริสต์เจ้าผู้ทรงทำลายกำแพงแห่งการแบ่งแยกทุกชนิดพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์แห่งสันติภาพที่แท้จริงเพราะสันติที่พระองค์ทรงนำมาเป็นมากกว่าการวางอาวุธหรือการเจรจาสงบศึกหากแต่เป็นการคืนสิทธิของการเป็นลูกของพระเจ้าให้กับคนที่ถูกสังคมเบียดเบียนให้ต้องใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้นพระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำคืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้านี่คือความหมายของสันติภาพที่แท้จริงพระเยซูเจ้าทรงตรัสว่าผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสันติภาพเมื่อเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มพระองค์ประทับนั่งบนหลังลาอันเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำสันติบรรดากษัตริย์นักรบจะนั่งบนหลังม้าพร้อมด้วยกองทัพแต่พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีอาวุธเพราะอาวุธของพระองค์คือการทำตามพระประสงค์ของพระบิดาและเปิดเผยพระประสงค์นั้นให้มนุษย์ทุกคนได้รับรู้พระเยซูเจ้าทรงเป็นตัวอย่างแห่งการสร้างสันติพระองค์ไม่ทรงโต้ตอบความรุนแรงที่ผู้อื่นกระทำต่อพระองค์หากเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างสันติเราต้องดำเนินตามรอยพระบาทของพระเยซูเจ้าสารวนอยู่กับการสร้างให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันมิใช่ความแตกแยกแต่ข้อความในพระคัมภีร์ที่ดูเหมือนขัดกับพระธรรมชาติของพระเยซูเจ้าและรบกวนความรู้สึกของเราก็คืออย่าคิดว่าเรามาเพื่อสันติมาให้โลกเราไม่ได้มาเพื่อนำสันติภาพแต่มาเพื่อนำดาบมาให้ข้อความนี้ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูเจ้ากำลังยุให้เราสู้รบกันหากแต่หมายถึงความรักและสัตย์ซื่อต่อพระองค์อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบุคคลอื่นได้เพราะความไม่เข้าใจกันแต่พระเยซูเจ้าเรียกร้องให้เรามีความรักต่อพระองค์เป็นอันดับต้นพระเยซูเจ้าทรงสอนให้เราซื่อดุจนกพิราบแต่ฉลาดเหมือนงูเราสามารถเข้าใจพระวาจานี้ในแง่มุมของผู้สร้างสันติได้กล่าวคือนกพิราบเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพเราต้องดำเนินชีวิตด้วยการสร้างสันติเหมือนอย่างพระเยซูส่วนงูในที่นี้มิได้หมายถึงความเจ้าเล่ห์ของมันที่ล่อลวงเอวาให้หมดความวางใจในพระเจ้าแต่พูดถึงในแง่บวกงูเป็นสัตว์ที่ฉลาดในการปรับตัวให้อยู่รอดมันจะลอกคราบอยู่บ่อยๆและทุกครั้งที่มันทำเช่นนั้นก็เท่ากับว่ามันมีชีวิตใหม่ข้อคิดก็คือบ่อยครั้งเราต้องสลัดคราบความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีที่รบกวนจิตใจเราออกไปเราต้องฉลาดเหมือนงูที่รู้จักปรับตัวไม่กังวลหรือทุกข์ใจในเวลาที่ถูกเบียดเบียนจากสังคมหรือคนรอบข้างและไม่ตอบแทนความชั่วด้วยความชั่วเพราะนั่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแต่กลับจะสร้างปัญหาใหม่เป็นลูกโซ่ตามมาผู้สร้างสันติจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเราเข้าใจคำสัญญานี้ไม่ยากเลยนั่นเป็นเพราะว่าบุตรต้องเรียนแบบอย่างจากบิดาพระเจ้าทรงเป็นบิดาของเราเมื่อเราเรียนแบบอย่างจากพระเจ้าองค์แห่งสันติที่แท้จริงเราจึงเหมาะสมที่จะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์ด้วย